ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុស្ដីសំណប់បាទសុស្ដីភិរិយសំណប់តើការសាយខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទភិរិយកម្ពុជាស្រីលង្កាចុះអនុសារណៈពង្រឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មគឺជាប្រធានរឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជានិងកាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលកាសែតខ្មែរជាច្រើនទៀតទូយ៉ាងដូចជាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកាសែតខ្មែរថាមបានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងបញ្ហាធម្មពលអគ្គិសនីក្រោយពីអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទៅពន្យល់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិ ងកម្ពុជាស្រីលង្កានៅថ្ងៃនេះកាសែតបានឡើងរូបភាពមួយសន្លឹកធំនៅចំកណ្ដាលទំព័រមុខតែម្ដងជារូបភាពដែលបង្ហាញពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាបានអង្គុយទន្ទឹមគ្នាដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈចំនួន2ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាស្រីលង្កាចុះអនុស្សរណៈចំនួន2ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាចំណងជើងរឿងធំធំដែលមាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីបើតាមកម្ពុជាថ្មីអនុស្សរណៈទាំងពីរនោះរួមមានទី1អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់នយោបាយរវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរនិងទី2គឺអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរភារៈសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកមៃត្រីបាឡាស្រីសេនាកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10ខែសីហាស្អែកនេះភារៈចំណាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពនេះវិញកាសែតនេះមិនបានឲ្យតម្លៃរឿងនេះជារឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះទីរឿងសំខាន់របស់កាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះគឺអគ្គិសនីកម្ពុជាថានៅឆ្នាំ2019នេះតម្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីបានកើនឡើងដល់2000មេហ្គាវ៉ាត់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកកែវរតនារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដែលរៀបចំឡើងដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនឹងបានសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិនិត្យមើលនាឡិកាវាស់ចរន្តអគ្គិសនីឬកុងទ័ររបស់ខ្លួននៅមុនពេលតបភ្ជាប់ចរន្តហើយនៅពេលណាដែលកត់លេខកុងទ័រខុសត្រូវរាយការណ៍មកកាន់អគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីលោកចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងដោយអត់លើកលែងឡើយមន្ត្រីអគ្គិសនីកម្ពុជាថារយៈពេល7ខែឆ្នាំ2019មានបណ្ដឹង237ដែលបណ្ដឹងពីបញ្ហាកុងទ័រភ្លើងដើមមិនប្រក្រតីនេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់លើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកកែវរតនាអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតស្ដីពីចំណល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុងទ័រភ្លើងថាចាប់ពីខែមករារហូតមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះមានអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានប្តឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានចំនួនសរុប237បណ្ដឹងហើយបណ្ដឹងទាំងនោះមានលក្ខណៈជាប្រមាថឬក៏រិះគន់ទៅលើបញ្ហាកុងតាក់ភ្លើងដើរលឿនលោកបានប្រៀបធៀបបញ្ហានេះថាជាបទពិសោធន៍យើងនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2019នេះដូចជាព្យុះសង្ឃរាដោយសារតែមានការតវ៉ាការជេរប្រមាថតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេលខ្លះបងប្អូនយើងបានប្រើពាក្យអសុរោះដូចជាពាក្យបឺតឈាមឬជញ្ជក់ឈាមរះជាដើមបណ្ដាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានការពារថារដ្ឋាភិបាលគ្មានចេតនាណាមួយធ្វើបែបនឹងទីហើយបុគ្គលដែលធ្វើបែបនេះគឺមានទោសចំពោះមុខច្បាប់នេះបើតាមលោកកាំងរតនារនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមួយរបស់កាសែតខ្មែរថាមកាសែតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរ
សម្រាប់ចុះតាកតងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញឃើញមានការចុះផ្សាយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 6.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
បាទភារៈរឿងនេះគឺមានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរកាសែតបានស្រង់ខ្លឹមសារនៃសារាចរណែនាំមួយស្ដីអំពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួន27ទំព័រថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះពីរង្វង់ 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2019មកនៅត្រឹម 6.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះក៏ដោយសារ ដោយសារតែបញ្ហាការប្រឈមជាសកលនិងលទ្ធភាពនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ យើងមកបတ်បញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយនៅបន្តអាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ូជីវិសាខ្មែរក្រៅពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចនិងអគិសនីកម្ពុជាកាសែតភ្នំពេញប៉ូជីវិសាខ្មែរក៏បានចុះផ្សាយថានគរបាលជាតិត្រៀមកម្លាំងចាប់លោកសំរងស៊ីពីលវលមកវិញបើតាមភ្នំពេញប៉ូអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេះសវឿននិងលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរួមគ្នា ដោយលោកបានប្រកាសប៉ុន្តែលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងតាមរយៈភ្នំពេញពលថាយើងមិនភ័យខ្លាចដោយការគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួននេះទេជាមួយគ្នានេះលោកស្រីមូសុខួរបានចោទជាសំណួរថាតើអគ្គស្នងការត្រូវការពេលប្រមាណទៀតក្នុងការពិភាក្សាគ្នាលោកស្រីថាការពិភាក្សាទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងជាសាធារណៈមិនឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកស្វាគមន៍ការវល់ត្រឡប់នេះតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមភ្នំពេញប